Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi iz teksta Bojana Jovanovića Manconijevo zaveštanje možete slušati odjeljak pod nazivom Spektakl izvrnute crkve.
Svako društvo nalazi način da se oslobodi svog negativiteta koji bi mu mogao ugroziti poredak. U tradicionalnim zajednicama to oslobađanje je bilo obredno u okviru praznika, čije značenje u srpskom jeziku i upućuje na njegovu osnovnu funkciju pražnjenja potisnutih sociopsiholoških sadržaja. Praznično proslavljanje tog procesa odvijalo se u povišenom stepenu slobode, koja je omogućavala članovima kolektiva da prirodnim ponašanjem, izvan uobičajenih društvenih normi, urone u nered i anarhiju, aktualizujući tako haotično stanje koje prethodi stvaranju sveta, kako bi ponovo uspostavili društveni poredak. Učesnici prazničnog obreda oslobađali su se svojih sociokulturnim principom represije potisnutih sadržaja i privremeno menjali društvenu stvarnost u sakralnu mitsku realnost kolektivnog sna. Društvo se na ovaj način čistilo od potisnutih naboja koji su mogli da dovedu u pitanje njegovo funkcionisanje, a nakon praznika kolektiv se vraća u realnost u kojoj bi, kao obnovljena opet, zavladala uobičajena kulturna i društvena pravila. Praktikovan u arhaičnim i tradicionalnim zajednicama, ovaj oblik praznovanja početka novog vremenskog ciklusa poznat je i u svečanosti vavilonskih sakeja, grčkih hronija i rimskih saturnalija, a sačuvao se do srednjovekovnih karnevala i u izvesnim elementima proslavljanja novogodišnjih praznika, održao do današnjih dana. Premda ne postoji kao nekadašnji praznik, njegovi činioci se prepoznaju u parcijalnom nastojanju za privremenim preokretanjem postojećeg sistema vrednosti, afirmaciji do tada potisnutog i marginalizaciji vladajućeg. U savremenom društvu tu funkciju su preuzeli zabavne, sportske i medijske manifestacije koje formom spektakla, kao atraktivne i zanimljive predstave, nastoje da masovno privuku ljude. Jedna od njih je i televizijski spektakl pod nazivom Reality program, koji omogućava pojedincima da iskažu svoj prirodni potencijal na neposredan način. Dozvoljeno kršenje postojećih društvenih, kulturnih i moralnih načela i kriterijuma javne komunikacije omogućava im da izraze onaj do tada skriveni aspekt svog bića. Agresivnost, egoističnost i pristajanje na samoogoljavanje i samoponiženje postali su i predmet šireg interesovanja. Od kada su se pojavili u programima naših televizija, prvo kao Veliki brat na televiziji B92, a potom i u serijalima Parovi na Happy televiziji i Zadruga na televiziji Pink, reality ne prestaju da izazivaju zgražavanje intelektualaca i prihvatanje od strane najšire publike. Oštri kritičari ovih programa, teoretičari medija i filozofi, u pokušaju definisanja realitija posegli su za njihovim poređenjem i sa konclogorom. Možda bi se poređenje sa zatvorom i moglo sporiti, ali govoriti o realitiju kao savremenom konclogoru je bizarna komparacija, identična onoj kojom je Salvador Dali svojevremeno veličao Hitlera kao reditelja, smatrajući ga Cecilom DeMillom masakra i smrti. Proisteklo iz suštinskog nerazumevanja ovih pojava, ovu komparaciju koja bi mogla da konkuriše za glupost veka, naši intelektualci ponavljaju kao neku nespornu istinu. Budući da je mišljenje iskreno i autentično samo ukoliko se i živi, pobornici shvatanja da je reality konclogor trebalo bi, ukoliko zaista smatraju da je to istina, da se pojave ispred televizija koje organizuju ove programe sa transparentima i izričitim zahtevima za ukidanjem tih logora. Dešavanja u reality i konclogorima mogu u nekim elementima međusobno nalikovati, ali su konteksti koji tim zbivanjima daju značenje potpuno drugačiji. Bitna razlika između ovih programa i zloglasnih sabirnih centara je u tome što se za učešće u realitima ljudi dobrovoljno prijavljuju, motivisani svojim ličnim potrebama i željama, dok su u koncentracione logore oni prisilno odvođeni da bi bili zlostavljani i u njima najčešće gubili život. Zato je isprovocirana i često simulirana dramatika realitija neuporediva sa tragikom konclogora. Premda je Guy Debord još pre više od pola veka ukazao da spektakl nije samo ritualni ornament realnog društva, već samo središte njegove nestvarnosti, današnja ekspanzija televizije i novih medija potvrđuju tu istinu više nego u vreme njenog izricanja. Dominacija spektakla u današnjoj kulturi čini sve što je izvan njega medijski i informativno marginalnim i nepostojećim, pa se zato i uspostavlja festivalski obrazac kao osnov našeg kulturnog života. Spektakl je preovladao u produkciji i recepciji kulturnih sadržaja, svedenih na zabavu i vizuelnu atraktivnost, zbog čega je posezanje za ovim načinom komunikacije i njegovo korišćenje imperativ kulturnog opstanka. Zabava nije marginalna i dostupna u slobodnom vremenu, već je u samom središtu stvarnosti kao životna neupitnost. Reality spektakl je samo segment takve društvene realnosti u kojoj kulturno naličje na simuliranoj prazničnosti dobija izuzetnu medijsku atraktivnost. Ovaj medijski spektakl je zasnovan na principu preokrenute, demonske crkve, čiji najveći vernici dolaze u svoj manastir, u kojem se askeza praktikuje kao raspusnost, a molitva dobija najvulgarniji izraz. Pod budnim okom kamera, ponašanje učesnika ovih predstava je medijski sakralizovano i radikalno suprotstavljeno tradicionalnom obrascu monaške posvećenosti. Delom idejno inspirisani i Orvelovim romanom 1984. koncept realitija je zasnovan na mogućnosti igre sa totalitarizmom. Ta igra, za one koji nemaju uvid u nju, može biti poistovećena sa stvarnošću. U filmu Petera Weira, Trumanov show, pokazano je da svest o igri može postojati samo kod onih koji organizuju igru i poigravaju se životima drugih. Međutim, reality podrazumeva obostranu svest o igri i organizatora i učesnika, a gledaoci se nastoje uveriti u stvarnost te igre. Premda su ljudi skloni da se igraju, pojedini sociopsihološki eksperimenti dokazuju da oni tada pokazuju i svoju prikrivenu prirodu. Utvrđeno je da je većina ljudi sklona da nekritički sluša i pokorno izvršava naloge autoriteta, nanoseći boli i patnju drugome. A pokazalo se da i u uslovima kada ima moć da odlučuje i ispoljava je nad drugima, čovjek lako koristi tu moć za potvrđivanje svoje superiornosti omalovažavanjem drugog. Iako svojevremeno držana u tajnosti, ova saznanja o neosvetljivosti čovjeka prema drugima i latentnoj sadističkoj crti koju ispoljava u povoljnim uslovima, postala su osnov za pokretanje reality showa Veliki brat. Zato se reality kao spoj zabavnog i brutalnog pretvara u okrutni i svirepi spektakl, što i čini ovaj program bliskim gladijatorskim borbama, samo što za razliku od nekadašnjih gladijatora, učesnici u medijskoj areni životno su potpuno bezbedni. Iako sadrži elemente različitih žanrova, ova predstava se zasniva na slobodnom učešću onih koji su spremni da se ogole, da odbace model uobičajenog i prihvate obrazac prirodnog ponašanja, gde dolaze do izražaja tamne strane njihove ličnosti. Egoizam, agresivnost, promiskuitetnost. Premda ponekad učestvuju i značajne ličnosti, učesnici realitija su uglavnom pojedinci sa društvene i kulturne margine. Od njih postaju likovi koji, uobličeni i profilisani zavisno od potreba dramaturgije i interesovanja gledalaca koji prate zbivanja, dobijaju u realitiju određene funkcije. Poput glumca, koji zbog određenog tipa uloga postaje i u životu prepoznatljiv lik, a najčešće su to komičari, njegova maska je izraz kreativnog potencijala samopotvrđivanja. Poistovećivanjem sa njom, kao svojom personom, od njega se uvek očekuje da bude u toj ulozi. Kao što pojedinci na društvenim mrežama ili YouTube-u kreiraju svoj drugi, fiktivni identitet i koristeći literarna sredstva postaju književni likovi u sobstvenom životnom romanu, tako i u reality programu oni preuzimaju određene obrasce. Pojedinac koji se suprotstavlja svima i neracionalno prekosi, profiliše se kao lik koji se znatiželjno gleda i prati. U tom ambijentu se obično nalaze i povodljive i lake žene, skandal majstori, kao i oni koji se uzdržavaju od burnih reakcija i provociraju delujući smirujuće. Zahvaljujući tim okolnostima, neki od učesnika realitija se specijaliziraju za ovu vrstu zabave koja postaje i njihovo zanimanje. Zamišljen kao predstava u improvizovanom studijskom ambijentu koja postaje sam život, reality teži da zameni sam život, da se nametne umjesto njega i postane jedina realnost. Kako je privid postao i više nego realan, pojedinci i teže pre da žive u prividu nego li u stvarnosti. Kada se oni toliko unesu u svoju ulogu da počinju da je smatraju i životno stvarnom, onda igra u realityu postaje realnost u koju ne sumnjaju ni gledaoci pored malih ekrana. Sklonost naših ljudi da zbivanja na sceni ili u realityju smatraju stvarnim pokazuje se ne samo u njihovom doživljaju, već i tumačenju viđenog. Naivno verovanje u neposrednu životnu povezanost između pozornice i gledalaca ima u nas svoju dugu tradiciju. Knez Miloš je voleo da mu pevaju pesme, pa je i prekidao pozorišne predstave i tražio da mu se ponovo otpeva pesma koja mu se dopala. Glumci su mu ispunjavali želju, jer se Knjazova nije smela poricati, a istovetni mentalitet nerazlikovanja scenskog od stvarnog života pokazuju i njihovi današnji potomci. O tome govori i događaj tokom izvođenja predstave Lorenzaccio, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, na sceni Užičkog narodnog pozorišta 6. novembra 2019. godine. Naime, dok je jedna od akterki veoma ubedljivo odglumila da umire, a glumci oko nje delovali zabrinuto, nekolicina iz publike zabrinuto je uzviknula: "Njoj stvarno nije dobro, pomozite joj." Lekari iz gledališta su pohrlili na scenu da pruže pomoć glumici, misleći da joj je zaista pozlilo. Poistovećujući predstavu sa stvarnošću, gledaoci iskazuju istovetan stav prema njoj, kao što i naši teoretičari medija upoređuju reality sa konclogorima. Prema staroj poslovici da svet želi da bude prevaren jer čovjek ima potrebu da poveruje u obmanu kao u stvarnost, glumci i učesnici predstava samo na pravi način nastoje da uslišaju tu želju. Reality program utvrđuje u javnom medijskom prostoru realnost u kojoj se može preokrenuti postojeći vrednosni i moralni poredak. Za razliku od stvarnosti u kojoj je svaki član društva prinuđen da se pridržava važećih kulturnih normi, u jednom njenom segmentu, u studiju, odvija se za potrebe TV programa svakodnevni život njihovih dobrovoljnih učesnika, oslobođenih od tih normi i slobodnih za drugačije ponašanje. U improvizovanom životnom prostoru učesnici realitija, pokriveni kamerama, motivisani su na dobrovoljno ogoljavanje svoje animalnosti, a taj striptiz dodatno je stimulisan honorarima, preciziranim ugovorima koje oni potpisuju sa produkcijom. Ukoliko je uzdržavanje od razuzdanog ponašanja, vređanja drugih, verbalne i fizičke agresije, javnog promiskuiteta, način uspostavljanja kontrole nad sadržajima koji bi mogli ugroziti kulturni prostor, onda simbolika Manconijevog konzerviranog izmeta kao umetničkog artefakta znači da je i utvrđena granica od onoga što bi ljudski život moglo zagaditi nesigurna i privremena. Budući da u ovom primjeru samo tanak lim štiti kulturu od nekulture, njegova erozija i sečenje uzrokuje smrad i izaziva opasnost od zagađenja. Reality je zato ta stalno otvorena konzerva ljudskih fekalija, kojima se učesnici međusobno mažu, postajući i sami premaz na medijskom hlebu, koji se, kao svakodnevni obrok, nudi gledaocima željnim i gladnim takve hrane, a tabloidi i pojedini dnevni listovi asistiraju u njenom serviranju. Produžetak realitija su tabloidi, u kojima se detaljno opisuju događaji koji stvaraju učesnici ovog programa, stimulisani da se fizički sukobljavaju, međusobno vređaju, udvaraju, varaju. Iako prethode ovim programima, tabloidi se njihovim pomnim praćenjem njime i obnavljaju. Na primjeru reality programa pokazuje se kako se oko jednog simulirano otvorenog životnog zbivanja, raspaljivanog najnižim strastima, okuplja savremeno pleme radoznalih voajera i kako štampa izveštava o tim zbivanjima i doprinosi njihovom publicitetu. To što stotine hiljada ljudi gleda, prati i učestvuje u tom programu ukazuje na stepen kulture u društvu. Iako reality izazivaju zgražavanje dela javnosti, zvezde ovog programa postaju i uzori nekim mladima. Njihova popularnost, medijska slava i bogatstvo koje steknu ne mogu se postići opredeljenjem i kvalifikovanjem za visokostručne i ozbiljne poslove. S obzirom na činjenicu da je nemerljiva dobit koja se može steći učešćem u reality programu u odnosu na dugogodišnji mukotrpan rad, jasno je zbog čega su oni atraktivni ne samo za gledanje, već i za učešće u njima. Život u realityju postaje obrazac koji se primenjuje i u realnom životu. Pokazuje se da kako domaća, tako i inostrana i globalna zbivanja često nalikuju reality programu, u kojem stvarne ličnosti postaju likovi i igraju sebe. Ilustrativan je primjer američki predsjednik Donald Trump, koji je izbornom procesu i načinu vladanja, budući da ima i neposredno iskustvo učešća u ovom programu, dao karakteristike reality showa. U realityju je sve u funkciji zabave, igre i u nastojanju učesnika kao naturščika da budu što ubedljiviji u svojim ulogama i tako upute poruku gledaocima da oni ne igraju, odnosno ne glume, već da žive. Kao što pojedinci uslovljeni tim kontekstom formiraju svoj lik kao izraz samo jedne od bezbroj njihovih mogućnosti da se kreativno iskažu i pokažu, tako se i društvo u realityju ogleda ne onakvim kakvim jeste, već kako bi moglo da bude. Reality nije stvarnost, već verovatna moguća realnost, čija izražena negativna dimenzija upozorava na distopijski potencijal našeg svijeta. Organizovan kao medijski i televizijski spektakl, koji mami učesnike unosnim zaradama, nagradama i popularnošću, reality je bekstvo od stvarnosti i istine o sebi. Pomerajući pažnju javnosti sa daleko važnijih životnih, društvenih i političkih pitanja, reality program obavlja i važnu društvenu funkciju tako što kvazi upitnim sadržajima vezuje interesovanje najšireg stanovništva za njihovu banalnost, vulgarnost i nebitnost. Umjesto rješavanja stvarnih životnih pitanja, oni stvaraju kvazi konflikte kojima skreću pažnju sa bitnih društvenih problema na jeftinu, vulgarnu zabavu, dovoljnu da se uz minimum materijalnih sredstava provodi život. U vrijeme kada su temeljne vrijednosti relativizovane do mere gubljenja svog dotadašnjeg značaja, a nevrednost se uspinje i uspostavlja kao vrijednost, naša realnost nalikuje arhaičnom prazniku, zasnovanom na principu ukidanja važećih i privremenog aktualizovanja drugačijih društvenih pravila. Međutim, za razliku od nekadašnjih praznika koji je principom preokretanja stvarnosti obnavljao postojeći poredak, našu realnost u ogledalu realitija odlikuje dugotrajanje. Ta realitizacija kulture je način relativizacije njenih vrijednosti, koji omogućuje promociju banalnosti, šunda i kiča kao životnog stila. I upravo se ukidanjem viših kulturnih pravila raspaljuju najniže strasti, čije slobodno ispoljavanje eskalira do nekontrolisanih postupaka i dovodi do dramatičnih zbivanja. Pojedinci iz tog ambijenta postaju popularni likovi koji u javnosti igraju sebe i ponovo dobijaju angažman u novim realitima. Gledaoci ih prate, a njihovi bizarni postupci i celokupno ponašanje atraktivno je i za čitaoce koji u njihovom činjenju onoga što oni ne mogu nalaze zadovoljstvo. Latentno poistovećivanje sa njima postaje kod moralno neizgrađenih pojedinaca motiv za bahato ponašanje i kršenje postojećih kulturnih i društvenih pravila. U segmentu savremene kulture, koja praćanjem ovih programa uspostavlja obrazac sveopšte relativizacije i dopušta da se sve može činiti, zamagljuju se granice između moralnog i nemoralnog, poštenja i prevare, dobra i zla, istine i laži. To nije stvaran svijet, ali se pokazuje kakva bi realnost mogla biti i kakva povremeno postaje kada medijski lansiran kao poželjan reality postane obrazac ponašanja. Suprotnosti nisu više udaljene, već su na istom polu gdje mogu lako zamijeniti svoja mesta, dok je na drugom polu onaj koji oličava sam mehanizam kao ono više od pojedinca, božanstvo što stvara i dopušta takvu realnost. Učesnici ovih programa se biraju prema svojim već dokazanim sposobnostima da prave skandale i prostačkim ponašanjem ignorišu važeće kulturne i moralne norme. Neizgrađena svijest o značaju temeljnih vrijednosti ukazuje na mogućnost da se živi u preokrenutom vrijednosnom sistemu svojstvenom karnevalskoj realnosti, u kojoj tužni klovnovi nastoje da odagnaju kolektivni jad i čemer. Implicitna kritika i znanje da je takva realnost loša ne utiču previše na pokretanje inicijative da se ona i promeni, jer je stvoreni obrazac ponašanja jači od znanja o njegovoj vrednosti. Izgleda paradoksalno, ali iako postoji kritička svest o tome šta se dešava, na mazohistički način se uživa u nadmetanju smeća, mrtvoj trci, ljige i ljage. Nostalgija za vremenom, u kojem je postojala cenzura, oličena u komisijama za kič i šund, pokazuje iluziju da je društvo moglo i u periodu tranzicije da se spontano organizuje bez ustanova koje bi se pozabavile problemom tog kulturnog i mentalnog smeća. Nije dakle problem u obrazovanju i znanju, već u vrednovanju polusveta, koji postaje društveno reprezentativan i dobija ogromnu medijsku pažnju i publicitet. U širem kontekstualnom sagledavanju ovog fenomena mogu se uočiti kako snižavanje nivoa kulture i omogućavanje da primitivno i nagonsko postane obeležje komunikacije između učesnika ovog programa određuje i karakter realitija, čija popularnost utiče potom i na sam život u tretiranju određenih problema, prenaglašavanju tamne strane u ponašanju ljudi, sprdnji sa humanističkim vrednostima, nipodaštavanju zakona i pravde. Slobodno i demokratsko društvo treba svakako da računa i na taj rizik od emitovanja reality programa, koje ne treba ukidati jer su oni jedna od opomena dokle čovjek može da padne kada se ukine važnost kulturnih i moralnih pravila. Polusvetu koji se vrti u realitima, jasno je da nedostaje onaj aspekt ljudskosti koji bi mu dao potreban integritet. Shvaćen u kontekstu znanja i ponašanja kao kulturni obrazac, taj koncept omogućuje da se adekvatnije sagledaju ljudski potencijali i ukaže na tamnu stranu čovjekove prirode. Dobrovoljno obezličavanje i spremnost na samoponištavanje svoje ljudskosti, kulture, morala pokazuje šta čovjek može da učini čovjeku. Iako treba da bude prvenstveno zabava, spektakl koji ukazuju na strmu ravan mogućnosti ljudskog sunovrata do samog dna samoponištenja, on je za pojedince primjer na koji se ugledaju i nastoje da oponašaju u svom stvarnom životu. Ovakvi, kakvi su u nas, reality bi dakle trebalo da budu negativni primjeri, a ne uzor, ali tu funkciju oni mogu da imaju samo u stabilnom društvu utemeljenom na odgovarajućim kulturnim i moralnim vrednostima i psihološki izgrađenim pojedincima. U tom kontekstu i negativni primjer koji pružaju učesnici reality programa može da ima pozitivno značenje, jer pokazuje šta ne bi trebalo činiti kao estetski nedopadljivo i moralno neprihvatljivo. Međutim, u nedovoljno izgrađenom sociokulturnom kontekstu, nedovršenom, dugotrajućom prelazničkom fazom, kakav je naš, sa dominantnom populacijom neoformljenih i nestabilnih ličnosti, reality takmičenja u vulgarnosti i bestijalnosti postaju pozitivan uzor. Zato u zamućenoj realnosti i nedovoljno razgraničenim kulturnim suprotnostima, koje bi trebalo da odrede njegovo adekvatno društveno i kulturno značenje, reality postaje mesto u kojem su, ne samo za učesnike, već i njihove gledaoce, pobrkane kanalizacione i vodovodne cevi.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste tekst Bojana Jovanovića, spektakl Izvrnute crkve. Tekst je deo Jovanovićeve obimnije studije pod nazivom Manconijevo zaveštanje. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti tekst Odelom vrednovan čovek.